Mă bucur să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră și n-am mai citit niciun alt text, pentru că deja a fost citit un text biblic și aș vrea să fac referire la același text. Însă, înainte de lucrul acesta, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva aspecte legate de slujirea în care eu însumi sunt implicat de ceva vreme. Este vorba despre activitatea de la Radio Vocea Evangheliei. Am fost de mai multe ori aici, în biserică. Practic, ori de câte ori am ajuns în Los Angeles, am venit și la biserica dumneavoastră. Și am avut doar mesaje biblice. Însă niciodată n-am spus ceva și despre Radio Vocea Evangheliei. Chiar dacă suntem mai puțini, bănuiesc că sunt și urmăritori online și atât pentru dumneavoastră cât și pentru ei, cer îngăduința aceasta ca să prezint câteva lucruri despre activitatea de la Radio Vocea Evangheliei. Au fost deja cuvinte frumoase, folositoare, pe care eu le apreciez foarte mult și acum, înainte de a spune și eu câteva gânduri complementare, aș vrea să prezint puțin despre lucrarea de radio. Radio Vocea Evangheliei este o lucrare care mi-a marcat 3 decenii din viața mea. Sunt implicat de multă vreme în lucrarea aceasta și pentru că în momentul acesta în care mă găsesc nu sunt doar directorul stației din Suceava, ci director la nivel național, peste toate stațiile care sunt și îmi doresc să fie cât mai multe de aici încolo, aș vrea să vă chem să fiți parteneri cu Dumnezeu în lucrarea aceasta. În primul rând în rugăciune, pentru că eu sunt foarte conștient de faptul că rugăciunea este cea care ne deschide uși pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Ori Radio Vocea Evangheliei, pe lângă activitatea bisericii, este o activitate complementară și eficientă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, iată, noi suntem aici într-o clădire care poate adăposti, să zicem, câteva zeci de oameni sau maxim, nu știu, 200 de oameni, 300. Dar o lucrare ca aceasta, prin radio, este mai eficientă chiar și decât televiziunea, pentru că prin radio putem atinge foarte mulți oameni, oameni care conduc mașini, oameni care trebăluiesc, poate la bucătărie sau acasă, la birou, dar pe fundal pot asculta cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-o formă radiofonică. Câteva cuvinte, cu ajutorul celor de la tehnic nu am eu posibilitatea să mut slide-urile. Radioul Vocea Evangheliei este diferit de orice alt radio, pentru că este un radio cu conținut evanghelic și vizează viața spirituală cu precădere. Aceasta este titulatura pe care o avem chiar în fața autorităților naționale în România. Trebuie să spun că putem da slide-ul următor. Acest radio s-a născut imediat după Revoluție. Văd aici și persoane cu părul cărunt, deci mai în etate decât mine. În perioada comunistă, noi aveam posibilitatea în România să ascultăm doar jumătate de oră radio, care era furnizat de la Monte Carlo, ulterior Radio Europa Liberă. Eram doar un copilandru când ascultam duminica jumătate de oră. Iată că a venit vremea, la un moment dat, chiar mi-am amintesc de acel moment, fratele Costică Macoveciuc, unul dintre păstori, era președinte de filial atunci, într-o conferință pastorală a informat audiența că în orașul nostru, Suceava, pentru că sunt originar din Suceava, se va deschide o stație de radio creștin, evanghelică. Wow, am auzit, am fost foarte șocat de lucrul acesta. Cum e posibil? Și mi se părea un vis irealizabil. Nu peste mult timp, acel radio a început să emită, l-a început în mod timid doar 2 ore și peste câteva vreme chiar eu însumi am devenit parte a acelei echipe. Trebuie să menționez faptul că e proprietatea acestor culte, Radio Vocea Evangheliei, și la microfonul nostru sunt invitați slujitori și membri din toate aceste 3 confesiuni evanghelice, prezentând ceea ce ne este comun în dreptul nostru ca și confesiuni evanghelice. La ora actuală avem doar 11 stații. Este puțin în comparație cu ponderea pe care o avem la nivel național ca și creștini evanghelici, pentru că noi suntem undeva 3,5% din populația țării, dar avem numai aceste 11 stații. Și fac aici o precizare. Primele 7 stații din acestea au fost obținute ca urmare a intermedierii unui om de stat american, pe lângă autoritățile naționale de la acea vreme. Dumnealui a vorbit cu președintele Iliescu și așa am obținut primele 7 frecvențe. Și acelea oferite, știți cum, cu zgârcenie. Pentru că la Suceava am avut 2 ore, la Timișoara 2 ore, la București 2 ore și pot continua. Adică numai puțin. Praf în ochi, cum s-ar spune. Și ni s-a spus, voi nici măcar nu sunteți în stare să faceți radio. Dar anii au trecut și lucrurile s-au mai dezvoltat. E adevărat că, vedeți, unele stații au rămas cu puține ore. La Brașov sunt 4 ore, la Constanța 5, la București doar 6, la Cluj doar 8, 2 calupuri de câte 4. În rest sunt de 24 de ore, mai puțin la Timișoara, unde sunt 22. Dar lucrurile n-au rămas aici. Vă spun pentru că lucrurile au mai crescut. Avem o vechime, într-adevăr. Eu sunt de 29 de ani implicat în radio, oficial. Am lucrat și înainte puțin. Dar la Suceava, stația cea mai veche, avem deja 32 de ani de activitate. Asta denotă experiență, maturitate și dedicare față de o cauză, față de o lucrare care, iată, a dăinuit, ba chiar s-a dezvoltat în timp. Tot aici, sub titlul acesta, Cine suntem? Noi suntem un radio care se conectează cu localitatea respectivă. Din motivul acesta, radioul de la Suceava nu seamănă cu cel de la Timișoara. Cred că avem o titulatură comună. Emisiunile sunt oarecum aceleași, doar că muzica diferă de la zonă la zonă, venind oarecum pe gustul, pe preferințele oamenilor din regiunea respectivă și aducând, evident, și realități din teritoriu. Adică suntem relaționați cu instituțiile locale, teritoriale și avem o relație foarte frumoasă în sensul acesta. Ca și activitate, noi avem 2 obiective. În primul rând, realizăm programe radiofonice. Munca noastră obișnuită și prioritară, pentru că avem emisiuni cu caracter spiritual, religios, avem emisiuni cu caracter educativ, informativ, cultural. Toată munca aceasta este foarte pretențioasă, pentru că nu poți să ieși pe post cu orice. Ne ascultă nu mii, zeci și sute de mii de oameni. Și atunci lucrul acesta apasă asupra umerilor noștri ca o responsabilitate uriașă. Suntem conștienți că noi concurăm cu alte posturi de radio care fac un lucru de calitate, dar îl fac în specificul pe care îl au. Noi însă avem un specific evanghelic și trebuie să reprezentăm cu cinste numele lui Dumnezeu și mișcarea evanghelică. Dar de asemenea suntem implicați și în proiecte comunitare despre care vă vorbesc. Aici aveți doar câteva statistici legate de audiența online, nu cea terestră. De exemplu, în Suceava noi avem foarte mulți ascultători și în alte orașe prin emisia terestră, dar iată niște cifre la nivel național. pe care nu le-am exagerat cât și de puțin, ele sunt evaluabile de către oricine. Dar, cum spuneam, suntem și implicați în proiecte de natură socială, de întrajutorare. Și în sensul acesta vă voi prezenta doar 4 chestiuni pe care le avem aici. Reintegrare în societate. Zăbovesc puțin aici. Una dintre stațiile noastre, în mod specific cea din Timișoara, este implicată în acest proiect la Buziaș. Acolo este un centru de detenție pentru minori și în anumite intervale orare zilnic, acești deținuți ascultă Radio Vocea Evangheliei. În plus, noi avem angajați din Radio Vocea Evangheliei care fac cu ei cursuri de reintegrare. Și în sensul acesta, noi, din fonduri proprii, am achiziționat computere și facem cu ei cursuri de IT și astfel ei sunt pregătiți pentru momentul în care vor fi în libertate și cu dorința de a-i ajuta să se integreze profesional și social. De asemenea, uitați, aici este vorba de un proiect în care ne-am implicat anul trecut. Eram la dumneavoastră când era în derulare acest proiect. În septembrie au fost inundațiile în zona Galați și doar stația din Suceava s-a mobilizat în sensul acesta și știu că ascultătorii noștri au strâns bani și materiale, au trimis oameni, s-au construit prin Radio Vocea Evangheliei 7 case de la zero până la perdele și covoare. Gândiți-vă că în afară de acest proiect noi am fost instrumentul lui Dumnezeu pentru a-i motiva pe alții, pentru că total s-au făcut 242 de astfel de case în 3 sate afectate de inundații. E un mod de a vesti Evanghelia și prin fapte. În Ucraina, de asemenea, ce să spunem, noi și în casa noastră, atunci când au venit refugiații în prima lună, am găzduit noapte de noapte. Plus că ulterior am primis ajutoare cu ajutorul audienței evanghelice. Am strâns, s-au dus sute de containere în Ucraina. De ce? Pentru că noi nu urmărim interesul nostru, ci să fim o mână de ajutor pentru cei în nevoie. Suntem implicați și internațional. Stânga-dreapta sunt două imagini, Radio Hope în Uganda, Radio Zion în Tanzania. Colegii noștri s-au implicat, ba chiar ne-am implicat și pentru a ajuta în ceea ce privește educația. În stânga mea acolo este un acoperiș al unui liceu creștin în Uganda. Frații din biserica în care slujesc s-au dus acolo cu bani strânși în biserica noastră și cu ascultătorii radio, s-au dus și în 2 săptămâni au făcut acoperișul acelui liceu. Multe alte activități de genul acesta întreprindem în Filipine și în alte țări, în Kalahari, în Namibia, etc. Un alt aspect este linia de consiliere. Noi avem emisiuni care îi ajută pe ascultători, dar sunt nevoi punctuale ale unor oameni. Și atunci ei au nevoie de cineva care să-i sfătuiască. Și avem psihoterapeuți creștini, o rețea la nivel național, ei sunt în contact cu noi și promovăm aceste servicii și ori în șir, în ședințe online succesive, sunt ajutați pe această cale. Și ne bucurăm de lucrul acesta, că venim în întâmpinarea unor nevoi emoționale. Și nu numai. Puțin despre echipa noastră, la nivel național sunt 59 de persoane, la momentul de față, dar nu toți au norme întregi. Unii sunt chiar doar cu o oră pe zi. Totalizăm vreo 30 de norme întregi la nivel național. Sunt oameni deja consacrați, formați, ajutați de cei de la Moody Radio din Chicago. În studiourile noastre vin săptămânal zeci și sute de invitați, plus că în proiectele sociale avem chiar mii de voluntari pe care îi cooptăm și îi angrenăm. Lucrul acesta ne încurajează teribil să vedem cum frații noștri sunt implicați în asemenea activități. Mulțumim lui Dumnezeu, aproape toate stațiile au deja studiouri, avem echipament, avem aplicații, putem fi ascultați oriunde în lume, iar bisericile ne sunt alături. Simțim solidaritatea bisericilor și nu o spunem de pe buze, doar că există diferențe. De ce? Pentru că sunt zone în care mișcarea evanghelică este mai consistentă, precum ar fi în vestul țării, sau la noi, în Suceava, unde avem vreo 60.000 de evanghelici în județ, Da, gândiți-vă la Constanța, care are poate 1500-2000. E foarte greu să duci un radio cu atâția oameni. Și atunci e nevoie să îi ajutăm noi, cei care avem o majoritate evanghelică sau avem un procent mai însemnat. Avem niște planuri cu ajutorul lui Dumnezeu pe care le punem întotdeauna în rugăciune și în post. Noi ne întâlnim directorii o dată pe lună online, în post și rugăciune stăm și pledăm înaintea lui Dumnezeu pentru aceste lucruri. Vi le voi împărtăși acum. E vorba de deschiderea de noi stații, de formarea unor oameni care să lucreze în aceste stații noi, de asemenea construirea unui sediu național în București, pentru că ce avem acum este o casă de, cred că peste 100 de ani, foarte veche și impracticabilă, este bună doar de demolat și, evident, vom continua dezvoltarea de proiecte sociale. Punctual vreau să prezint, aici este o hartă, dar nu este o hartă fără semnificație, este un cod al culorilor. Cele roșii sunt stațiile deja existente. Cele două verzi, pentru mine, reprezintă o bucurie. Anul trecut, prin Harul lui Dumnezeu, am anexat stația Zalău, a devenit a 11-a. Și este cu roșu. Dar anul acesta am participat la un concurs CNA organizat de către Consiliul Național al Audiovizualului, ca să traduc, și după 15 ani în care Radio Vocea Evangheliei n-a primit nicio frecvență, și acum 15 ani, dacă s-a primit pentru că primarul din localitatea respectivă, din Hunedoara, era credincios evanghelic, penticostal, și a avut și el un spate politic. Ei bine, am primit două... Mai lăsați puțin harta, vă rog. Mulțumesc. Da? Mulțumesc. Am primit două frecvențe. Din 708 dosare, două au fost aprobate în favoarea Vocii Evangheliei. Este o minune. Târgoviște și respectiv Soveja. La ora actuală, aceste stații sunt aproape de a începe emisia. Cu bisericile din Suceava am strâns bani pentru Soveja, pentru că în Soveja nu este niciun pocăit. Pe rază de aproape 50 de kilometri. Este undeva în Munții Vrancei. În Târgoviște mai sunt credincioși și putem colabora cu ei. Dar biserica din care eu slujesc aproape și alți câțiva prieteni din județ, am strâns bani, peste 20.000 de euro și am cumpărat toate echipamentele de emisie, nu de producție. Deci producție încă nu putem avea acolo pentru că nu avem studio, deși cei din județ ar vrea să ajute cei din Focșani. Mai lasă puțin, te rog, harta, să mai spun un cuvânt. Este acolo o stație marcată cu MOV, în Dobrogea, Greci este localitatea, lângă Brăila și Galați. Peste o lună și ceva va fi concurs la CNA din nou și sper și îmi doresc să obținem acea frecvență. E un motiv de rugăciune. Iar celelalte portocalii, nu știu cât de bine se distinge, sunt stații pe care vreau să le achiziționez. E o rețea de radio pe care o doresc convertită în Radio Vocea Evangheliei. E o stație laică. De ce vreau toate acestea? Ca să fie țara cât mai acoperită. Rugați-vă să pot găsi și în zona de sud, în Oltenia, de pildă. Am dorința aceasta ca să vestesc Evanghelia prin radio în cât mai multe locuri din România. Și dacă Dumnezeu mi-a mai dat viață și sănătate, pentru că știți prin ce am trecut, cel puțin unii din dumneavoastră, în perioada de pandemie, aș dori ca acest deziderat să-l pot împlini în mandatul acesta sau în mandatele care vor urma prin voia lui Dumnezeu. Mergem mai departe, mulțumesc, în sfârșit. Pentru a toate aceste stații e nevoie să formăm oameni. Începătorii din cele două stații au fost prezenți deja la București luna trecută, cu colegii noștri am făcut aceste instruiri, dar imediat ce ne întoarcem acasă, în perioada 10-14 noiembrie, la București vom avea frații de la Moody Radio din Chicago. Din nou ne vor ajuta. E o nouă generație de redactori, de tehnicieni, de directori și din aproape 70 de participanți cât vor fi, numai 13 sunt cei care au fost în urmă cu 27 de ani formați tot de Moody Radio. Și e vorba de un radio conservator, serios, cu care am colaborat și ne dorim colaborarea. În fine, ultimul aspect pe care vreau să vi-l prezint este că Trebuie să demolăm o clădire veche, cum spuneam, și să construim acest sediu în București. E o locație bună, dar lucrurile sunt în faza de debut. Adică am obținut avizele și urmează, probabil, în iarna aceasta să dăm startul demolării și respectiv construcției. Toate acestea presupun, evident, un efort considerabil și din punct de vedere birocratic, dar și din punct de vedere financiar, ca să nu mai spun efort din partea mea, călătorii foarte multe, discuții cu autorități la nivel foarte înalt. Rugați-vă și pentru mine. Eu sunt un om simplu, sunt un om oarecare, pe care frații l-au considerat în stare să ducă niște poveri. Mă rog ca să nu dezamăgesc nici comunitatea evanghelică, dar nici pe Domnul. Și lucrarea aceasta să crească pentru slava lui Dumnezeu. Iar dacă și dintre dumneavoastră veți dori să vă implicați, veți avea libertatea să o faceți, nu este vorba de niciun pressing în sensul acesta sau de o sensibilizare așa artificială. Pur și simplu, doar dacă Dumnezeu vă pune pe inimă, puteți să fiți alături de noi și eu vă mulțumesc în numele Domnului pentru că, în definitiv, nu ajutați un om, ci este vorba de o lucrare a lui Dumnezeu care îmi doresc să dăinuiască dincolo de durata noastră de viață și de activitate. Este o lucrare a lui Dumnezeu. Acum, pentru că mai sunt câteva minute, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Ce fel de gânduri aș vrea să împărtășesc? Legată de textul care ne-a fost deja împărtășit. Acest autor inspirat care scrie credincioșilor evrei, le scrie din dorința de a-i determina să rămână fideli, loiali lui Hristos, în pofida faptului că existau niște prigoniri, niște suferințe cauzate de co-religionarii lor, de iudeii din care se desprinseseră. Ei au devenit creștini, înainte au fost iudei. Și știm foarte bine și din Cartea Faptele Apostolilor și nu numai, faptul că liderii creștini și credincioșii au avut parte de suferințe din partea iudeilor. Acelora care au acționat din rațiuni religioase față de cei care împărtășeau noua credință. Și în sensul acesta, credincioșii respectivi au avut parte de niște suferințe concrete. Li s-au răpit averile, scrie în cartea aceasta evrei, au avut parte de prigoniri, de batjocuri. Ori autorul inspirat găsește de bine să le ofere niște exemple din Vechiul Testament. Au fost oameni care în situații dificile s-au ancorat de Dumnezeu prin credință și au perseverat. Le amintește, practic, acest autor că o credință, ca să fie credință mântuitoare, nu are nevoie doar de o convertire, ci ea trebuie să fie dusă până la capăt. E vorba de o perseverare, este vorba de un proces care trebuie dus până la sfârșit. Alergare este termenul folosit în pasajul acesta. Este o luptă, un alt termen utilizat de Apostolul Pavel. Credința creștină nu este punctiformă, ci procesuală. Și atunci când pe parcurs există anumite piedici, anumite situații de genul acesta, cum ar fi persecuții, batjocuri, există tendința să lași armele jos, să abandonezi cursa, să abandonezi alergarea. Este ca și cum un atlet care s-a așezat la linia de start, el privește spre linia de sosire și aleargă, dar pe parcurs pot apărea anumite inconveniente care să-l descurajeze. Și acest autor, fiind călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, utilizează două seturi de exemple motivatoare. O mulțime de oameni care în trecut și-au dovedit fidelitatea față de Dumnezeu Și ca un corolar, ca o încununare, finalmente îl prezintă pe Hristos. Ca fiind unul care, de asemenea, pentru a-și desăvârși lucrarea, a suferit. Adică vrea să spună, nici lor nu le-a fost moale. Adică voi nu vă puteți aștepta la o viață de credință dusă pe petale de trandafiri. Viața creștină este o viață caracterizată, printre altele, de ispite, pentru că e nevoie să duci luptă împotriva păcatului care te poate înfășura, cum spune acolo, cu ușurință, lesne. Și poate fi foarte subtil modul în care diavolul te învăluie, dar de asemenea, o altă modalitate prin care ne poate intimida cel rău este să aducă acest pressing al batjocurii, al persecuției, al suferinței de acest gen. Acum, noi în viața creștină avem și suferințe de altă natură. Suferințe cauzate de boli, necazuri de genul acesta, care, iată, sunt îngăduite și rânduite de Dumnezeu. Însă, există și suferință datorată credinței noastre în Hristos. Acum o să-mi spuneți, frate Daniel, noi trăim aici în democrație, suntem în America, suntem bine, mersi. Noi tocmai de asta am plecat, unii, nu, din perioada comunistă, au venit în America să guste libertatea și așa mai departe. Însă, trebuie să fac o precizare. Istoria este ciclică. Și chiar dacă există anumite intervale, anumite răstimpuri în care ne bucurăm de o gură de oxigen și avem momente în care putem să ne mărturisim credința într-un mod nestingherit, la un moment dat lucrul acesta se volatilizează, se risipește și lasă loc unor alte perioade istorice. Doar vreau să vă reamintesc celor care sunteți aici și care veniți din România, nu v-ați născut aici. În comunism, atunci când eram sub o perioadă de oprimare datorată unei ideologii totalitare, ateiste, noi, evanghelici, am avut foarte mult de suferit, iar religia majoritară a fost folosită împreună împotriva noastră, confesiunea majoritară. Și unii dintre frații noștri, pe când erau adulți sau copii, au fost prigoniți la școală. De exemplu, dacă erai pocăit și nu-ți făceai semnul crucii, trebuia să stai pe genunchi, pe găunțe. Știu că pare ciudat pentru unii să spun lucrul ăsta, dar în anumite clase se întâmpla lucrul acesta. Erau scuipați, erau batjocoriți. Termenul pocăit era folosit ca invectiv. Erai practic înjosit, batjocorit prin această titulatură. Eu mi-amintesc când urma să mă căsătoresc, îmi duceam niște cărți, mare avere nu aveam eu, de la o garsonieră la un apartament cu două camere. Și era, la intrarea în scara blocului, o fetișcană. Eu eram profesor de religie la toate școlile din cartier și mă cunoșteau mai toți copiii. Și ea spunea așa, pocăitu, pocăitu. Am zâmbit, m-am uitat la ea așa și am zis, ok. Dar, vedeți, spiritul acesta, să știți că nu s-a volatilizat, nu s-a risipit. Încă persistă în țara. Și avem de suferit. Eu mi-amintesc, de pildă, părinții mei, evanghelici, erau și ei de asemenea. Tatăl meu încă trăiește, dar în perioada respectivă lucra, pe lângă serviciu, repara acasă Biblii, cărți de cântări și punea dinpreună mai multe caiete, pentru că în vremea respectivă, în bisericile noastre, se cânta de pe caiete sau se recitau poezii. Și nu ți ajungea un caiet de 100 de file, trebuia un caiet gros. Și tatăl meu a inventat niște scule care făcea lucrul acesta. Ei, eu aveam 6 ani. În fiecare seară, eram pentru o anumită perioadă de timp, eram vizitați de milițian, înțelegeți termenul, da? Ați auzit? Nu poliție, miliție. Și venea sectoristul din localitate și făcea percheziție în casă. Cocio băia pe acolo, nu știu ce făcea, căuta peste tot și până într-un târziu când a văzut că n-a găsit nimic. Pentru că tata și-a dat seama că am fost părâți de cineva Și atunci el, la orele de după amiază, lua toate cărțile, că dacă aveai Biblie multe în casă, era bai mare. Și le ducea la o familie de nepocăiți, de peste drum. Și scăpa. Și oamenii aia ulterior s-au convertit. Eu personal am botezat-o pe femeia aceasta în biserica Sfântului Ilie, unde sunt păstori. Dar atunci ei nu erau pocăiți. Și ei ne-au ajutat să scăpăm de situația aceasta. Asta am dat doar așa un exemplu din propria noastră familie. Dar gândiți-vă la frații care făceau, de exemplu, studii biblice cu BU-ul în perioada respectivă, Bible Education by Extension. Deci nu aveai voie să faci nimic. Veneau frați din Europa sau din alte părți, din America, și se făcea în case conspirative lucrul acesta, pentru că toate chestiunile astea erau amendate de autoritățile vremii. Ori acum, iată, noi avem libertate, avem radio, avem televiziune, avem... Dar să știți că lucrurile nu rămân aici. Să vă dau un exemplu concret. Noi colaborăm cu o organizație de evanghelici, se numește OCDL, Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți. Și în urmă cu câteva luni de zile, ei voiau să fie înscriși în categoria unor ONG-uri care luptă pentru... Și domnule, n-au fost acceptați. Deși au avut numărul suficient de voturi, pentru că se consideră cumva că ei au o abordare partinică. Și atunci, pentru că ideologia care este acum pe val și pe care o cunoaște și dumneavoastră, vrea să fie cât mai agresivă și să intre în populație și în mințile oamenilor, nu acceptă ca oameni care promovează o gândire scripturală să fie în asemenea poziții. Și nu au fost acceptați. Și a fost o mare indignare la nivel național pe tema aceasta. Ei bine, vreau să vă spun că sunt frații noștri care, ori pe YouTube, ori prin alte mijloace, poate au un anumit mesaj care este mai tăios, care nu este foarte rotund. Și spun adevărul pe față. Păi vreau să vă spun că proprietarii acestor aplicații închid, șterg acele și îți obturează canalul, nu mai ai șansă să promovezi acele lucruri. Dumneavoastră ați avut experiența aceasta recentă cu Charlie Kirk, da? Observați că noi nu mai avem acum de luptat împotriva unor curente confesionale, ci este vorba despre noi ideologii care vor să ne închidă gura. Ca să nu mai pomesc și de o altă direcție la care trebuie să fim atenți, și anume mișcarea islamică. Înțeleg că și în America există fenomenul acesta, dar și în Europa, pentru mine este mai aproape, geografic vorbind, sunt anumite capitale, anumite metropole europene, în care musulmanii sunt majoritari, în anumite cartiere. Și dacă vrei să intri acolo, intri cu poliția și blindat, mai multe mașini, nu una. Nu ai cum să intri acolo. Gândiți-vă că ei, atunci când vor fi majoritari, își vor pune oameni în funcții înalte. Fac lucrul acesta și în America. Și ei vor dicta în ceea ce privește credința în viitor, iar noi vom avea de suferit, să fie foarte clar în sensul acesta. Pot să spun, fără să exagerez, că zorii persecuției mijesc și ar trebui să fim pregătiți, să avem mentalul pregătit, să știm că generația tânără, tineri ăștia care cântă acum frumos în fața noastră, ei vor fi generația care vor da piept cu aceste situații delicate pe care ni le va aduce societatea. Nu putem considera că viața creștină e doar o viață din aceasta foarte liniștită. Uneori noi nu catadixim să venim nici măcar la biserică. Și dacă un frate ne spune un cuvânt, imediat ne sare țandăra. Dar vreau să înțelegeți că viața creștină este o viață în care trebuie să suferim pentru credință. Apostolul Pavel spunea, de altfel, tot cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Putem să ne uităm în istoria biblică. Un Abel care a suferit pentru credința lui dinspre fratele său, de trup. De ce nu l-am pomenit pe Iosif de altfel, nu? Iosif a suferit pentru verticalitatea sa. Lui nu-i plăceau vorbele rele pe care frații lui le spunea. Iar el era deja într-o relație cu Dumnezeu, avea visuri, avea vedenii la o vârstă precoce. Și frații său îl pismuiau. Și din motivul acesta el a ajuns aproape să fie omorât. De frații săi de trup. Adică încă din zorii istoriei umanității observați experiențe de acum 1000 de ani, 4000 de ani de lui Iosif. 4000 de ani înainte de Hristos, spun. Și atunci, dacă e să mergem pe fir, așa, gândiți-vă la proroci, gândiți-vă la un Ieremia, care pentru un mesaj articulat clar, vertical, a fost aproape să fie omorât de iudei. De ce nu ne-am gândit, de exemplu, la cei din perioada post-exilică? Când cei trei tineri, Daniel, au avut de suferit, Mardoheu, de asemenea, pentru faptul că n-au vrut să se compromită și credința lor și-au păstrat-o într-o națiune păgână. Și evident că exemplele pot continua. Domnul Iisus Hristos ne este un exemplu atât de bun. Și el spunea, dacă s-au făcut aceste lucruri copacului verde, ce se va face? Celui uscat. Adică, în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele Iisus, chiar viața ei și-au dat, spune o cântare mai veche. Dacă ne gândim în istoria creștinismului, vă dați seama, dacă ne gândim doar la perioadele de sub împărații romani, acele valuri de prigoană sub Nero, sub Dioclețian, crunte amintiri, nu? Care au fost unele consemnate în istorie. Sau mai încoace, în perioada Inchiziției sau în perioada Reformei, când oameni care au crezut diferit decât alții, care aveau, eu știu, un istoric al credinței creștine, atenție, au fost batjocoriți. Anabaptiștii, când se botezau în apă la vârsta adultă, li se lega de gât o piatră foarte mare și erau aruncați în apă. Prin apă ai păcătuit, prin apă să pieri. Sau chiar în Transilvania, în zona noastră, în perioada incipientă a mișcării evanghelice, unii au fost legați de mâini și legați de coada unui cal care era biciuit și erau târâți prin praful de pe străzi și zdreliți datorită credinței lor în Hristos. De aceea vreau să admitem faptul că ăsta este un mod de viață absolut normal la care ne putem aștepta că ar putea surveni în dreptul nostru. Nu e musai că va veni așa ceva, dar trebuie să fim pregătiți. Poate nu ceva, wow, foarte deosebit, dar o persecuție la locul de muncă, doar pentru faptul că ești pocăit. Să nu fii promovat, să fii pus mereu la colț, să-ți se închidă gura, să n-ai drept de apel. Asta este o formă oarecum voalată a unei suferințe pentru credință. Mi-amintesc într-o localitate de la noi, din zonă, o să închei repede, da? Știu că trebuie să închei pentru că așa e timpul dumneavoastră stabilit. Era, localitatea se numește Prelipca. S-a pocăit primul om din sat. Și el cu soția atât. El era plecat la muncă și preotul din sat a dat comandă unor oameni din localitate să-i desfacă acoperișul. Și ăștia au venit și distrugeau acoperișul casei, vă dați seama. Păi și ce să facă femeia? Avea acasă copii, n-avea telefon, nici telefon fix, nu telefon mobil pe vremea aia. Nu putea să facă nimic. Și bărbatul vede de departe scena. El venea acasă să mănânce la prânz. Și s-a gândit, mă, ce aș putea să fac? Ce, pui mâna pe un par? Ce să... Nu poți să faci, ești creștin. Intră în curte și strigă la femeie. Măi, femeie, avem oameni la muncă. La noi muncesc. La noi se mănânce. Pune masa. Femeia se conformează. Îi cheamă pe ăștia de pe casă. Băi, veniți la mâncare. Haideți. Ăștia vin, mănâncă, mulțumesc pentru masă, urcă înapoi pe casă, pun înapoi țiglele care le-au, așa. Ăștia au fost primii oameni din sat care s-au pocăit. Vedeți, uneori, modul în care reacționăm la suferință îi determină pe unii să se întoarcă la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se supunea dreptului judecător. El nu amenința, nu folosea injurii, a așteptat ca Dumnezeu să se răzbune. Și, prin urmare, suntem chemați în această lume să urmăm aceste modele din vechime sau mai apropiate, în așa fel încât să ne asemănăm cu Domnul nostru și cu cei care au avut o credință de același preț cu a noastră. Nu știm ce va veni, dar vrem ca în mijlocul oricăror situații în care ne vom găsi, noi să rămânem fermi în credința noastră și cu niciun preț să nu cedăm. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Nu știm ce va îngădui Dumnezeu pentru generațiile care vor veni, dar vrem ca să mergem până la sfârșit și să ne sfârșim cu bine alergarea, pentru ca să primim cununa pe care ne va da Domnul. Vă mulțumesc pentru atenție, din inimă vă binecuvintez și vă doresc să înaintați cu sârguință și să nu vă opriți niciodată și să nu dați înapoi. Amin.